Mirëmëngjes nga Majer Elshani dhe unë Arbë Vlahiu dhe mirë se vini në edicionin e parë të Radios Evropa e Lirë për ditën e sotme nga titujt kryesor veçojmë. Seanca e Kuvendit Kosovës për vlerat e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës përfundon pa miratim të rezolutës përmes përplasjeve të deputetëve, seanca përfundon pa kvorum. Shtypi në Prishtinë cilson si ndërhyrje në drejtësi seanca të Kuvendit që trajtojnë gjykimet në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka sugjeruar se një sulm ajror në një shkollë në Perëndim të Sirisë me qëras të vranë 28 veta përfshirë 22 fëmijë mund të jetë një krim lufte.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, ushtria irakiane ka provuar të enjtën që të ofrohet në jug të qytetit Mosul, ku siç njoftohet, grupi militant Shteti Islamik ka ekzekutuar një numër njerëzish për të penguar popullatën ndaj çfarëdo përpjekjeje që të ndihmojë ofensivën e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndaj bastionit të fundit të militantëve në Irak. Në ditën e 11 të ofensivës më të madhe toksore në Irak që nga invazioni i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në vitin 2003, ushtria dhe njësitë e policisë federale u përballen me zjarrin e snajperve dhe makinat vetvrasje në jug të Hamam al-Alil, vendit ku dyshohet se janë kryer ekzekutive në paralagjet e Mosulit, tha një zëdhënës i ushtrisë irakiane. Arabia Saudite thotë se rebelët në Jemen kanë shkrepur një raket balistike në drejtim të qytetit të shenjtë musliman Mekka, duke shënuar një prej goditjeve më të thella deri tani brenda territorit të mbretërisë. Ushtria Saudite tha të premten se raketa ishte zbuluar dhe shkatruar 65 kilometra larg Mekës. Arabia Saudite tha se raketa nuk shkaktoi dëme dhe se kundër goditje me sulme ajrore me një herë vendin prej nga u lëshu ajo. Koalicioni arabi i udhëhequr nga Arabia Saudite është përleshur me rebelët shiit në Jemen që prej marsit të vitit 2000. Një komitet i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës Kombeve të Bashkuara ka votuar për fillimin e negociatave për një marrëveshje të re që do të ndalojë armët bërthamore përkundër kundërshtimeve të forta të fuqive botërore bërthamore. Rezoluta e sponsorizuar nga Austria, Irlanda, Meksika, Nigeria, Afrika Jugore dhe Brazili u votua me 123 vota për dhe 38 kundër, duke bërë thirrje që negociatat për një marrëveshje të re të fillojnë në muajin mars. Katër nga pesë fuqit bërthamore në Këshillin e Sigurimit, Britania, Franca, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara votuan kundër rezolutës, ndërkohë që Kina abstenoi, siç bën edhe Pakistani dhe India. Rezoluta pritet që t'i dërgohet Asamblesë së Përgjithshme në dhjetor. Votat dominuese në komitet letë kuptohet se shumica anëtarëve të OKB-s do ta mbështesë atë. Pakistani dhe India kanë dëbuar diplomatët e njëri tjetrit nga vendet e tyre në periudhën e përshkallëzimeve ndërmjet dy fuqive të Azisë Jugore rreth rajonit të debatueshëm të Kashmirit. India njoftoi më herët gjatë ditës së enjtë se kishte dëbuar një pjesëtar të stafit të ambasadës së Pakistanit në New Delhi pasi e kishte arrestuar për pa kohë me dyshimet për aktivitete spionazhi. Më vonë gjatë ditës, ndërkaq Ministria e Jashtme e Pakistanit u kundërpërgjigj veprimit të Indisë, duke thënë se ka kërkuar nga zyrtari i ambasadës së Indisë, Sujel Singh, të largohet nga Pakistani për të normave diplomatike. Dëgjuat lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Jeni ende në valet e Radios Evropa e Lirë. Seanca Kuvendit Kosovës për vlerat e luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës mbrëm vonë ka përfunduar pa miratimin e rezolutës. Kjo me që pas tensionimit të situatës në salën e Kuvendit, ku debatua për vlerat e UÇK-s, mbeten vetëm 57 deputet, duke bërë që të mos ketë kvorum të mjaftueshëm. Seanca e djeshme nga fillimi deri në fund është përshkruar me tension, akuza, fyerje mes pozitës dhe opozitës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Kosovës ka zhvilluar seancë të jashtëzakonshme në mbrojtje të vlerave të luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ka harmonizuar një rezolutë të cilën nuk ka mundur ta votojë pasi në sallë nuk kishte numër të mjaftueshëm të deputetëve. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka deklaruar se rezoluta do të votohet të premten në vazhdimin e seancës. Në hartimin e rezolutës kanë marrë pjesë përfaqësues të partive politike nga PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe Nisma për Kosovën, kurse Lëvizja Vetëvendosje ka abstenuar në hartimin e rezolutës pasi që siç kanë thënë nuk janë pajtuar me mënyrën e hartimit. Derisa Kunjufca ka shpjeguar arsyet se pse kanë kundërshtuar të marrin pjesë në hartimin e rezolutës, kanë nxitur reagimin e deputetëve të PDK-s.
Kam jam të diskutuar.
Luta, o Zenon. Zenon, Zenon luta.
Mirë.
Ti e shkysh i ke thonë kriminali, ke thonë anapis.
Kush e kumë thonë kriminali, sami lushtokët?
Pauz, pauz, qa e që u visar shkolle? O, fiksin, o, biznik, shko u
e dikon. Edhe këtu nuk mundet më mkallë dhu, më kërkush që ka them.
Në rezolutën e harmonizuar, thuet postirash se pjesarët e ushtrisë shkrimtare dhe Kosovës ishin faktor vendimarës për sjellje të lirisë dhe në këtë drejtim gëzojnë dhe duhet të gëzojnë mbështetjen dhe vlerësimin e tyre të merituar institucional në pajtim me kushtetutën dhe ligjet në fuqi. Seanca është thirrur nga Partia Demokratike e Kosovës pas konfirmimit të dënimit ndaj pjesëtarëve të gjykuar në rastin e njohur si Drenica 1 dhe 2, ku bëjnë pjesë kryesisht ish ushtarë të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, përkasisht figura politike të Partisë Demokratike të Kosovës. Rasti i fundit sipas Partisë Demokratike të Kosovës tregon një shpërfaqje të re të një qasje të tillë ku jo vetëm dënimi, por dhe i tërë procesi ishte një tendencë e mohimit të vlerave sublime. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, një herë kryetari i Partisë Demokratike Kosovës, në fjalën e tij para deputetëve tha se UÇK-ja ka luftuar për të ndërtuar një shoqëri të lirë ku sundon drejtësia dhe ku të gjithë qytetarët janë të barabartë para ligjit.
Ne po zbatojmë parimin e drejtësisë, mirë po me kalimin e kohës po shohim që shqetësimet e qytetarëve dhe tonat me këto procese po bëhen edhe më të mëdha. Nuk ka asgjë më shqetësuese në një vend se sa kur në emër të drejtësisë shkaktohet pasiguria. Nuk ka padrejtësi më të madhe se sa ajo që mund të bëhet në emër të drejtësisë. Parimi i shtetit ligjor dhe i mosdërhyrjes janë parimet bazë mbi të cilat angazhohemi.
Kurse Ismet Beqiri, shef i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se ushtria shlirimtare e Kosovës ka bërë luftë të drejtë kundër gjenocidit serb, por Beqiri ka bërë thirrje që situata e tillë të tejkalohet me qetësi nga se sipas tij është procesi ndërtimit të shtetit ligjor.
Po ndërtojmë dhe duhet ndërtojmë institucionet pavarura, sado që është e dhimbshme, e ndihshme edhe në situatat e tilla, çfarë jemi veshmas këto ditë, pa dyshim që edhe këto situata duhet ti te i kalojmë me qetsinë, largpamësinë dhe përkushtimin tonë për të bërit dhe të ekzistuarit e shtetit ligjor.
Si dhe qoftë, sapo ka filluar debati, nuk kanë munguar polemikat e ashpra të cilat u kthyen kryesisht në adresë të Partisë Demokratike të Kosovës nga ana e deputetëve të partive opozitare. Recep Selimi, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, ka fajsuar deputetët që votuan gjykatën speciale, të cilët sipas tij votuan për dënimin e ish pjesëtarëve të UÇK-s.
Për cilat vlera flasin ata deputet, votues të asaj gjykate, dhe për cilat vlera të luftës duan të mbrojnë ata deputet të cilët edhe me veprimet e tilla i shkelin këto vlera dhe i dënojnë paraprakisht ato vlera. Pra nuk jeni ju qëta që e keni votuar gjykatën speciale? A nuk jeni ju deputetët e njëjtë, ju të gjithë, që keni votuar edhe para amnistinë e kriminalëve serb? Dhe sot vini këtu derdhën lart krokodili për luftëtarët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. A nuk jeni ju ata deputet të cilët keni kërkuar vazhdimin e mandatit të Uleksit e tash dilni kundër vendimeve të gjykatave të Uleksit? Thirrja e këtij debati pas gjithë saj çfarë keni bërë fakt ushtrisë shkrimtare të Kosovës është thjesht një hipokrizi.
Kurse lideri i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj ka deklaruar se